Eiropas zāļu aģentūra ir ieteikusi Eiropas komisijai reģistrēt Johnson & Johnson vakcīnu pret COVID-19. Aģentūras eksperti ir stingri izvērtējuši vakcīnu un pieņēmuši vienbalsīgu lēmumu, ka tā ir kvalitatīva, droša un efektīva. Visā pasaulē veikti klīniskie pētījumi apliecināja, ka Johnson & Johnson vakcīnai ir 67% efektivitāte pret dažādiem COVID-19 paveidiem, bet 85% gadījumu tā aizsargā cilvēkus pret smagu saslimstību. Šīs vakcīnas salīdzinoši zemā efektivitāte daļēji esot skaidrojama ar to, ka klīniskos pētījumus veica vēlāk nekā citām vakcīnām, kad dominējošāki bija kļuvuši daudz agresīvākie COVID-19 varianti. Atšķirībā no līdz šim Eiropas Savienībā apstiprinātajām vakcīnām Johnson & Johnson pote ir jāievada tikai vienā devā. Tā ir arī vienkāršāk uzglabājama un transportējama. Eiropas komisija ar Johnson & Johnson ir vienojusies par kopumā 400 miljonu vakcīnu devu piegādi. Taču ražotājs pirmās vakcīnas Eiropas Savienībai varētu piegādāt ne ātrāk kā pēc 1. aprīļa. Līdz jūnija beigām Johnson & Johnson būtu jāpiegādā 55 miljoni vakcīnas devu, bet uzņēmums esot brīdinājis Eiropas komisiju, ka šo mērķi būs grūti izpildīt. Tā ir kārtējā sliktā ziņa Eiropas Savienībai, kas iedzīvotāju vakcinācijas tempos ievērojami atpaliek no citām valstīm. Līdz otrdienai Eiropas Savienībā bija injicēti 43 miljoni COVID-19 vakcīnu devas. Savukārt ASV līdz šim ir injicēti 93 miljoni dozes. Eiropas zāļu aģentūra iepriekš bija apstiprinājusi vācu biotehnoloģiju uzņēmuma BioNTech un ASV farmācijas uzņēmuma Pfizer vakcīnu, Oksfordas universitātes un kompānijas AstraZeneca poti un amerikāņu kompānijas Moderna vakcīnu. Aģentūra turpina izvērtēt vēl trīs vakcīnas, kuru vidū ir arī Krievijā radītā Sputnik V. Vairākas Eiropas valstis uz laiku ir pārtraukušas Oksfordas universitātes un AstraZeneca vakcīnas izmantošanu. Dānijas veselības pārvalde šodien nolēma uz divām nedēļām pārtraukt AstraZeneca ražotās vakcīnas izmantošanu, lai pārbaudītu bažas par potes saistību ar asins trombu veidošanos. Vairākiem pacientiem pēc vakcīnas saņemšanas radušies trombi, bet kāda 60 gadus veca sieviete nomira. Tomēr Dānijas veselības aizsardzības iestādes norādījušas, ka pagaidām nekas neliecinot par cēloņu sakarību starp vakcināciju un trombu veidošanos. Arī Austrija pārtraukusi izmantot AstraZeneca vakcīnu jau 10 dienas pēc vakcinācijas nomira 49 gadus veca medmāsa. Četras Eiropas Savienības dalībvalstis – Latvija, Lietuva, Igaunija un Luksemburga – nolēmušas uz laiku pārtraukt izmantot vienas sērijas AstraZeneca vakcīnas devu izmantošanu. Aptuveni miljons šīs sērijas vakcīnas dozes ir piegādātas 17 Eiropas valstīm. Eiropas zāļu aģentūra šodien paziņoja, ka līdz šim pieejamā informācija neliecina, ka ar AstraZeneca sapotētie cilvēki būtu pakļauti lielākam trombu veidošanās riskam. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.